Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. 27. januara među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Njemačka će priznati nezavisno Kosovo, najavio Steinmeier. Iz Demokratske stranke Srbije poručili, ukoliko Crna Gora prizna Kosovo, Srbija će znati adekvatno odgovoriti. Diljem Evrope danas se obilježava Međunarodni dan sjećanja na žrtve Holokausta. Olmert obećao Abazu da neće produbljivati humanitarnu krizu u Gazi. Obama ubjedljivi pobjednik u Južnoj Karolini. Novak Đoković osvojio Australija Open. Osim detaljnog pregleda vijesti u današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most, čućete polemiku o tome može li Srbija u Evropsku uniju bez Kosova. Dragan Šormaz iz vladajuće Demokratske stranke Srbije i Nenad Prokić iz opozicione Liberalno-demokratske partije ovako odgovaraju na to pitanje.
Srbija nikada neće pristati da pod takvim uslovom, znači odricanje od Kosova i Metohije, uđe u Evropsku uniju. To je ona granica gde smo mi rekli tu je dosta.
Pošto Kosovo otišlo još 99. godine, ja imam pravo da zaključim kako ova vlada je već napred odlučila da od Evrope nema ništa, da od evropskih integracija nema ništa.
Priču u cjelini čužete odmah nakon pregleda dnevnih događaja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Portparol Demokratske stranke Srbije Andreja Mladenović izjavio je danas da je najava lidera Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića da će Crna Gora priznati Kosovo očekivana. Komentirajući Đukanovićevu izjavu jednoj sarajevskoj televiziji, Mladenović je kazao kako, citiram, niko ne sumnja u spremnost i angažiranost Mila Đukanovića da podrži razbijanje Srbije od strane albanskih separatista, kraj citata. On je istakao da će, ponovno citat, država Srbija adekvatno odgovoriti Crnoj Gori na njeno priznanje lažne države koju albanski separatisti spremaju jednostrano proglasiti, kraj citata. Njemačka će priznati kosovsku nezavisnost, najavio je danas njemački ministar vanjskih poslova Frank-Walter Steinmeier. U intervju za njemački radio on je obrazložio kako je njegova zemlja spremna na proglašenje nezavisnosti u Prištini s obzirom da, citiram, Berlin nema iluzija da se rješenje može naći pregovaračkim putem. Zato ćemo se u slučaju proglašenja nezavisnosti Kosova ponašati kao i velika većina zemalja Evropske unije, kazao je Steinmeier. Bugarska neće odmah priznati nezavisnost Kosova, izjavio je u Sofiji bugarski predsjednik Georgij Prvanov. Želimo da Evropska unija zauzme jedinstven stav o Balkanu. Potrebno je rješenje koje garantira stabilnost regiona, uključujući dobrosusjedske odnose, dodao je bugarski predsjednik. Češka će s vremenom priznati nezavisno Kosovo, ali će najprije sačekati da se uvjeri kako Priština gradi pravnu državu u kojoj nema nasilja nad manjinama, prije svega nad Srbima, izjavio je danas u Pragu ministar vanjskih poslova Češke republike Karel Schwarzenberg. Ministri vanjskih poslova Evropske unije trebali bi sutra u Briselu razmotriti odnose sa Srbijom, uključujući i potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, te perspektivu kandidature te zemlje za punopravno članstvo u Evropskoj uniji.
Ovo su vesti radija Slobodna Evropa.
Diljem Evrope danas se obilježava Međunarodni dan sjećanja na žrtve Holokausta. 27. januara 1945. godine Crvena armija je oslobodila nacističke koncentracione logore smrti u Auschwitzu i Birkenau. Tim je povodom danas na Institutu za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava u Sarajevu održan okrugli sto. Direktor instituta Smail Čekić je istaknuo da podsjećanje na dan Holokausta ima historijsku važnost za cijelo čovečanstvo. On je naglasio da danas više nego ikad, kad zločini protiv čovječnosti i međunarodnog prava postoje u svijetu, potrebno formirati i jačati historijsku svijest o Auschwitzu i Jasenovcu, što zahtjeva da se čuva sjećanje na žrtve, kao i da se procesuiraju svi oni koji su odgovorni za stravične zločine. I u Zagrebu je obilježen Međunarodni dan sjećanja na Holokaust sa detaljima iz Zagreba Eni Zebić.
Na spomen između 5,5 i 6 milijuna židova ubijenih u nacističkom holokaustu, dvije zagrebačke židovske zajednice, Židovska općina Zagreb i Židovska vjerska zajednica Bet Izrael, održale su danas komemorativne skupove sa temeljnom porukom da se takvo zlo više nikada nikome i nigdje ne ponovi. Predsjednik Bet Izraela Ivo Goldstein govorio je na komemoraciji u zagrebačkoj sinagogi.
Mi obilježavamo ovaj dan prisjećajući se svih žrtava koji broje između 5,5 i 6 milijuna, ali i sa svješću da je holokaust nad Židovima koji se dogodio tijekom drugog svjetskog rata samo po dužini najveći, po prostoru na kojem se događao najobimniji i po broju žrtava najveći. Ali da je tijekom 20. stoljeća bilo još genocida kojih se na ovaj današnji dan isto tako moramo prisjećati.
Predsjednik društva Hrvatsko-izraelskog prijateljstva Slavko Goldstein kazao je kako je uz mnogobrojne žrtve bilo i onih koji su spašeni, kao on koji je u vrijeme holokausta bio dječak. U Hrvatskoj ima 104 osobe koje su proglašene pravednicima međunarodima zbog pomaganja Židovima u vrijeme holokausta. Potpredsjednica hrvatske vlade Jadranka Kosor na komemoraciji u židovskoj općini Zagreb kazala je kako je razdoblje holokausta na sramotu cijelog čovječanstva.
Nepoznati počinitelj razbio je u noći sa subote na nedjelju 4 ukrasna stakla iznad ulaznih vrata na pravoslavnoj crkvi Svetog Nikolaja u Vukovaru, saopštila je danas Vukovarsko-srijemska policija. Šteta je procijenjena na 400 kuna, odnosno nešto više od 50 eura, a protiv nepoznatog počinitelja policija je podnijela kaznenu prijavu.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Izraelski premijer Ehud Olmert obećao je palestinskom predsjedniku Mahmudu Abbasu danas da Izrael neće dopustiti daljnje pogoršanje humanitarne krize u Gazi, kojom upravlja pokret Hamas. Za početak je objavljeno da će odmah biti obnovljeno snabdijevanje gorivom koje je prekinuto prije 10 dana. Istovremeno, Egipat je pristao na Abbasov plan o preuzimanju kontrole nad jednim graničnim prijelazom pojasa Gaze i Egipta, isključujući Hamasove islamiste. Na marginama razgovora sa egipatskim zvaničnicima u Kairu, palestinski ministar vanjskih poslova Riyad al-Malki izjavio je da se Egipat pristao vratiti sporazumu o granici iz 2005. koji je dao Abbasu kontrolu nad prijelazom Rafah. U dolini Rift u etničkim je sukobima danas ubijeno najmanje 12 ljudi. Time je broj nastradalih u Keniji prešao 750 osoba. Bivši generalni sekretar Ujedinjenih naroda Kofi Annan susreo se i sa opozicionim liderom Raila Odingom, ne bili zajedničkim snagama okončali višemjesečnu postizbornu krizu u toj zemlji. Afganistanske snage tragaju za američkom humanitarnom radnicom koja je oteta u Kandaharu na jugu zemlje. Niko još nije preuzeo odgovornost za otmicu 49-godišnje žene koja je nestala juče iz svog automobila dok se vozila prema uredu. Bivši ruski premijer Mihail Kasijanov izjavio je da odluka o zabrani njegove kandidature na predstojećim predsjedničkim izborima u Rusiji politički motivirana, te da će državno vodstvo snositi odgovornost za posljedice te odluke. Prema njegovim riječima, sadašnji politički sustav u Rusiji, kao ona u SSR-u, ne dozvoljava nikakvo poboljšanje, ni iznutra, ni izvana. Kasijanov je dodao da njegova kampanja nije završena, nego da tek počinje. U ključnom testu političke snage, demokratski predsjednički kandidat senator Barack Obama uvjerljivo je pobjedio na primarnim izborima u Južnoj Karolini. Na drugom je mjestu Hillary Clinton, a senator John Edwards na trećem. Južna Karolina je prva savezna država američkog crnačkog juga koja je prošla kroz primarne izbore, a u svom govoru Obama je nastojao umanjiti značenje rasne pripadnosti u njegovoj pobjedi, rekavši da ovo nije sukob bijelog i crnog, nego sukob prošlosti i budućnosti. Bivši indonezijski predsjednik Suharto umro je nakon duge bolesti u 86. godini života u glavnom gradu Džakarti. On je vladao Indonezijom od 1967. do 1998. godine, kada je optužen za kršenje ljudskih prava, korupciju i pljačku državne blagajne. Srbijanski teniser Novak Đoković osvojio je danas otvoreno prvenstvo Australije u Melbourneu, pošto je pobjedio Francuza Jean-Wilfried Tsongu sa 3:1.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Slijedi sada kraća verzija redovne rubrike Most, koju priprema Omer Karabeg.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li je Evropska unija jedina alternativa za Srbiju. A naši sagovornici su Dragan Šormaz, potpredsjednik izvršnog odbora vladajuće Demokratske stranke Srbije, i Nenad Prokić, član predsjedništva opozicione Liberalno-demokratske partije. Dobar dan, gospodine Prokiću.
Dobar dan.
Dobar dan, gospodine Šormaz.
Dobar dan.
Gospodine Prokiću, vi ste nedavno optužili vladu Srbije da vodi antievropsku kampanju. U čemu se sastoji ta kampanja?
Sastoji se prvo u odustajanju od NATO integracija, a
Mislim da je se instrumentalizacija Kosova ovoga puta koncentrisala u ovom gorućem trenutku pred odluku, pred neke važne odluke i kao alibi za odustajanje od evropskih integracija. I to je na neki način vladajuća koalicija veoma jasno i naznačila, vezujući se veoma neprijatno za Rusiju, jer ja mislim da ko to tako često i rado peva o suverenitetu, ne bi smeo da se tako veže ni za koga, a kamoli za neku zemlju koja nije u sklopu do skorašnje zvanične politike vlade da su euroatlantske integracije bile u planu, a da su naravno evropske integracije bile van svake sumnje. To je jedan opasan zaokret koji će ovo društvo možda koštati novog, više decenijskog zaostajanja u odnosu na susede i na svet i to je veoma opasno. S te strane mislim da politika vlade je veoma opasna i da tu budućnost Srbije, više vekovnu klackalicu na kojoj se ljulja ovo društvo između istoka i zapada, na neki način da produžava tu agoniju, a jedna je od retkih prilika da je Evropa zaista zainteresovana za ovaj deo teritorije, njene, sopstvene, jer je uvek to bila neki tamni vilajet u koji niko nije zalazio, a sad su na delu integracije koje su za nas zainteresovane. Ako tu priliku propustimo, ako neko i dalje unosi maglu u budućnost Srbije, ja ne mogu da nazovem pametnom politiku vlade koja to radi.
Gospodine Šormaz, da li vlada Srbije vodi antievropsku kampanju?
Ne, vlada Srbije ne vodi antievropsku kampanju i nikada nije ni vodila od kada je predsednik vlade gospodin Vojislav Koštunica, znači tamo negde od početka 2004. godine, Srbija nikada nije bila bliža Evropskoj uniji, ako pod antievropskom kampanjom smatrate kampanju protiv Evropske unije. Srbija nikada nije brže napredovala ka Evropskoj uniji nego od kada je predsednik vlade gospodin Vojislav Koštunica i to je činjenica. Ja svog sagovornika kada slušam, meni se čini kao da on živi u 1999. godini, za njega kao da se ništa nije desilo od 2007. na ovamo. Ali fakti su takvi, to se ne može opovrgnuti. Od 2004. godine do sada je Narodna skupština Republike Srbije usvojila preko 300 zakona. Svi od strane evropskih institucija ocenjeni kao evropski zakoni. Ja sam lično čuo od nekoliko evropskih zvaničnika, pošto sam i poslanik u delegaciji, srpskoj delegaciji u parlamentarnoj skupštini NATO pakta, čak od nekoliko ambasadora zapadnih zemalja u NATO paktu sam čuo da i znamo svi fakti, statistički pokazatelji to govore da je Srbija šta više spremnija da bude u ovom trenutku deo Evropske unije nego što su Rumunija i Bugarska, naše komšije, koje su manje više politički primljene u Evropsku uniju. Jedna stvar je činjenica da je Evropska unija ekonomski sila svetska u ovom trenutku, ali još uvek Evropska unija je, što se tiče političke, bezbednosne, vojne snage, ona je patuljak u odnosu na još uvek važeće svetske sile kao što su Rusija, Sjedinjene Američke Države i Kina. Srbija gradi svoju poziciju i politiku sarađujući sa svima, uvažavajući sve i Evropsku uniju i nije tačno da je prekinula svoj evropski put, niti želi da ga prekine, ali je jasno da Srbija želi da postane deo te velike evropske porodice pod istim onim uslovima po kojima su sve ostale članice postale deo Evropske unije.
Gospodine Prokiću?
Ja mislim da je to u stilu svih izjava koje su vladani predstavnici davali i sada. Oni ne traže razumevanje i oko Kosova i oko svih drugih stvari gorućih i ne traže rešenja i ne traže saradnju sa Evropskom unijom, svojom budućom domovinom, nego na traže na drugoj strani i to mi uliva veliku sumnju da su namere vlade iskrene i da neće, je pošto se ruski ambasador ponaša kao ministar u vladi ovde, pošto Putin šalje poruku potpuno privatnu, to je, ja smatram, direktnim mešanjem u unutrašnje poslove pred izbore jedne suverene zemlje. Dakle, osjeća se neki uticaj koji nije srazmeran budućim integracijama. Istorija govori i daje mi za pravo da Rusija nikada ovde nije imala svoje interese koje bi ostvarivala tako da budu i naši interesi zajednički, nego naprotiv je delovala potpuno suprotno. Ovo što radi današnja vlada nije radio ni Tito, sa toliko snishodljivosti nije prilazila nigde, nikada nikome ni jedna vlada Srbije i ja mislim da to ne može više da se usaglasi taj veliki jaz između te propagirane proevropske orijentacije iza koje vlada retorički još stoji, a nažalost to nije pothranjeno i delima, da taj jaz više ne može da se pokrije, a da to izgleda i malo uverljivo.
Evo, gospodin Prokić, gospodin Šormaz kaže da se vlada sve više okreće Rusiji i na izvestan način napušta evropski put. Kako vi to komentarišete?
Pa ja bih rekao u svemu ovome što govori gospodin Prokić da on, kako bi rekao, kako kaže naš narod, meša babe i žabe. On govori o rešenju statusa Kosova i Metohije i poziva se na odnos Srbije prema Rusiji ili Evropskoj uniji i evropskim integracijama. To su dva, koliko ja znam i po rečima Evropske unije, odvojena procesa. Znate, Srbija nije snishodljiva, Srbija samo gleda svoju poziciju. Da li sad, verovatno bi gospodinu Prokiću bilo drago da bude snishodljiva prema Evropskoj uniji. Ne, Srbija u ovom trenutku zaista ima podršku Rusije, ali ne zato što je Srbija, nego zato što se očigledno Rusija zalaže za nešto što se zove međunarodno pravo. I ona štiti ono što je u ovom trenutku interes Srbije, ali ne Srbije radi i mi to shvatamo, nego očigledno da Rusija želi da nametne, da se ponovo vrati onaj poredak koji je bio negde do početka 90-ih u svetu i kada smo imali mnogo više mira na planeti nego poslednjih 10-15 godina, znači da se onaj poredak u Ujedinjenim nacijama jednostavno kakav je uspostavljen i kakav piše u povelji Ujedinjenih nacija poštuje. Ja sam rekao, Srbija je i dalje spremna i vlada Vojislava Koštunice nastavlja put ka Evropskoj uniji i evropskim integracijama, ali pod onim uslovima po kojima su sve zemlje članice Evropske unije postale ili koje imaju današnji kandidati za ulazak u Evropsku uniju. Ali uslov da se odreknemo dela naše teritorije, da bi postali deo Evropske unije, to nije imala ni jedna članica. Srbija nikada neće pristati da pod takvim uslovom, znači odricanje od Kosova i Metohije, uđe u Evropsku uniju. To je ona granica gde smo mi rekli tu je dosta. Da se odreknemo dela teritorije, to jest Kosova i Metohije, to ne dolazi u obzir. Znamo da je tu i sama Evropska unija veoma podeljena, da ima zemalja u Evropskoj uniji koje podržavaju stav Srbije, da ima zemalja koje žele jednostrano da priznaju Kosovo i Metohiju i to javno govore da su članice Evropske unije poput, na primjer, Velike Britanije ili Francuske. Mi jednostavno tu moramo da branimo državni integritet, moramo da branimo državu Srbiju i to je granica gde nećemo sigurno popustiti i gde nećemo reći pa Evropska unija po svaku cenu, ako je to cena onda ne dolazi u obzir.
Samo gospodine Šormaz da preciziramo, znači stav je vaše stranke da Srbija bez Kosova ne može u Evropsku uniju, je li to tako?
Naročito ako Evropska unija učestvuje u rasparčavanju Srbije, onda ne može u Evropsku uniju.
Vaše mišljenje, gospodine Prokiću?
Pa da, evo sad smo došli na ono što sam ja govorio. Dakle, Kosovo će ipak biti povezano u tim razgovorima na taj način što će biti iskorišćeno kao razlog da se prekinu ti kontakti. Pošto će naime Evropska unija priznati Kosovo, i to je potpuno jasno i gospodinu Šormazu i celoj vladi, to će naravno biti iskorišteno u tu svrhu da se okrenu ka onome gde oni žele da se okrenu, ka Rusiji. S druge strane, tvrdnja da su to odvojena dva problema, kosovska kriza i pristupanje Evropskoj uniji, na kraju obraćanja gospodin Šormaz je opet to povezao i uslovio da nema ništa od evropskih integracija ukoliko Kosovo ode. Pošto je Kosovo otišlo još 99. godine, ja imam pravo od sebe da zaključim kako vlada je već unapred odlučila da od Evrope nema ništa, da od evropskih integracija nema ništa i da ona traži i oslovljava Evropu u stvari sa nečim što je već izgubljeno i za što su odgovorni Milošević i još mnogi, da će to iskoristiti tuđu krivicu, jer to nije krivica ove vlade, ipak to moramo da proglasimo, nisu oni izgubili Kosovo i nije to njihova krivica, i ja to neću nikada moći da kažem, ali ono što će biti njihova krivica jeste zapravo maglovit i upitan put Srbije u budućnost.
Pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome razgovaramo o tome može li Srbija u Evropsku uniju bez Kosova. Naši sagovornici su Dragan Šormaz, potpredsjednik izvršnog odbora vladajuće Demokratske stranke Srbije, i Nenad Prokić, član predsjedništva opozicione Liberalno-demokratske partije. Govori Dragan Šormaz.
Evo, sad je još jedna stvar rekao gospodin Prokić koja po meni apsolutno nije tačna. Znači, Evropska unija neće priznati Kosovo i Metohiju po mom dubokom ubeđenju, jer ona, evo, ne može čak ni da se dogovori ni oko slanja misije van odluke Saveta bezbednosti. Velika je opasnost da nekoliko zemalja Evropske unije prizna tu jednostavno proglašenu nepravnu nezavisnost Kosova i Metohije i Srbija se za odgovor na to sprema, ali Evropska unija kao Evropska unija u celini konsenzusom kako donosi odluke, po meni teško da može doći do jedne takve odluke u Evropskoj uniji, jer sva uveravanja imamo od velikog broja zemalja, članica Evropske unije, Rumunije, Kipra, Grčke, Španije, Slovačke, i još nekoliko zemalja da do toga neće doći. Došli smo u poziciju da zaista od 99. godine, kada su svi mislili da je Kosovo izgubljeno za Srbiju, sada dođemo u situaciju da se još uvek borimo i da dokazujemo svugde u svetu da je Kosovo u stvari sastavni i neotuđivi deo države Srbije. I ako ovako nastavimo, ja sam ubeđen da će Srbija celovita sa dve svoje pokrajine, Vojvodinom i Kosovom, ući vrlo brzo u Evropsku uniju.
Gospodine Prokiću?
A nažalost, ja ne mogu da takve bajke pevam svojim biračima. Oni u to ne veruju. Imaju iskustvo, za razliku od članova vlade i vladajuće koalicije, oni su izvukli neko iskustvo iz prethodnih 20 godina u kojima je Srbija teško stradala zbog takve politike. I mislim da kada je mogla Hrvatska da im prizna nezavisnost jedna zemlja, pa druga, pa treća, pa na kraju ceo svet, i kad je to bilo sa svim bivšim republikama, i kad je Srbija izgubila 4 rata u kojima nije učestvovala, ali ih je izgubila, i kada smo ostavljeni na stup srama zbog politike koju je vođena ovde i prema susedima i prema celom svetu, mi nismo uspeli da imponujemo albanskom narodu tokom svih tih godina u kojima smo bili u istoj državi. I mislim da nemamo nikakvih šansi zbog toga što tamo 1.700.000-800.000 ljudi po cenu samo uništenja neće da žive s nama. I mislim da tu cenu 15% teritorije ne sme da plati drugih 85%, dakle mnogo veći, i da svoju budućnost kockamo sa jednom riskantnom igrom vlade u kojima će se ona ponovo posuđati sa svetom, a posebno sa svojim budućim partnerima i svoje buduće domovine.
Gospodine Šormaz?
Pa šta reći, znači gospodin Prokić čak mi deluje sad pomalo i nervozno, ne znam zbog čega, ali porediti početak 90-ih i Hrvatsku sa Kosovom i Metohijom, to je potpuno nespojivo jedno sa drugim. Hrvatska je pre 1000 godina i bila država, svoj suverenitet je prenela pod neku kraljevinu, Mađarsku i tako dalje, ali i Srbija je u ostalom priznala Hrvatsku, što sa Kosovom se neće nikada dogoditi. Kosovo i Metohija nikada nisu imali istorijski gledano ni jedan sekund suvereniteta kao država i nemaju potpuno pravo na samoopredeljenje i na odcepljenje. I zbog toga, a i u međuvremenu se međunarodna situacija i slika u svetu promenila, kažem, odnosi snaga su se očigledno promenili i neke situacije koje su se dešavale 90-ih, kada su Sjedinjene Američke Države mogle da rade šta god žele, a Kina i Rusija zviždukale i gledale u plafon, za to vreme sada se više tako nešto ne dešava. Sada očigledno da i Kina i Rusija i neke druge zemlje koje čine Ujedinjene nacije i koje su stalne ili nestalne članice Saveta bezbednosti, jednostavno žele da povrate snagu i uticaj te organizacije u svetskom međunarodnom poretku, što je dobro za Srbiju. Mi smo spremni na razgovore s albanskom nacionalnom manjinom, a albanska nacionalna manjina bi bila spremna da razgovara sa svojom državom matičnom, to jest sa Srbijom, o autonomiji na Kosovu i Metohiji kada bi prestalo da se svakodnevno njima, kada bi prestalo da im se svakodnevno šalju signali o tome da će biti podržani u nezakonitom proglašenju jednostranom nezavisnosti. To pre svega radi administracija Sjedinjenih Američkih Država. Nažalost, ponavljam, neke članice Evropske unije, neke zemlje članice Evropske unije ih u tome podržavaju. Nadam se da neće još dugo. Onog trenutka kada bi američka administracija poslala signal Albancima da treba da se dogovore sa srpskom državom, ja sam ubeđen da bi srpska država i albanska nacionalna manjina na Kosovu i Metohiji našli zajednički jezik i da bi onda našli model autonomije za Kosovo i Metohiju koji bi odgovarao našoj situaciji i tome šta želi albanska nacionalna manjina, ali i naravno u svetskim standardima i ono što želi Srbija.
Gospodine Prokiću.
Ja moram da podsjetim da je po ustavu iz 74. godine Kosovo konstitutivni deo federacije bio i da to može biti pravni osnov za samoopredeljenje do odcepljenja, na isti način kao što to iskoristila Hrvatska, Slovenija i sve ostale zemlje, bez obzira što to bio početak 90-ih, a sad je kraj prve dekade 2000. godine. Jer se u Srbiji ništa nije promenilo i odnos Srbije prema svetu nije više. Prema tome to nije tačno. Tačno je to da je to bio sastavni deo i konstitutivni element federacije, dakle da je ona konstituisala federaciju, na osnovu toga postoji pravni osnov na osnovu koga to može da se dogodi, koji će verovatno i na taj način biti iskorišten. S druge strane, potpuno je dokazano da je ta navodna ponuda Albancima za ponovnu reintegraciju lažna. Prodire neki prosto prezir prema Albancima od strane vlade. Da li je prošlogodišnji ustav koji je na referendumu pod jako čudnim okolnostima bio dobijen, bio poziv Albancima za reintegraciju u Srbiju? Nije. Da li su glasali? Nije. Da li mi je bio upućen poziv da glasaju? Nije.
Gospodine Šormaz?
Pa znate šta, sve ove argumente koje je naveo gospodin Prokić, ja sam leto slušao u Dubrovniku od strane Agima Čekova, koji je u to vreme bio predsjednik vlade Kosova i Metohije, onih privremenih organa predviđenih rezolucijom 1244. I na tom seminaru, na tom skupu u organizaciji NATO pakta ja sam sve te njegove argumente opovrgao pred 70 poslanika iz cele Evrope. Nije tačno da je Kosovo i Metohija ikada imalo suverenitet, niti je imalo po ustavu iz 1974. godine, niti je bilo konstitutivni deo Jugoslavije. Zna se da je autonomna pokrajina Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije. Veoma je opasno ovo što gospodin Prokić priča, jer to bi značilo da isto pravo ima autonomna pokrajina Vojvodina kao i Kosovo i Metohija po tom ustavu iz 1974. godine. Pravni osnov za dobijanje nezavisnosti Kosova i Metohije ne postoji. Samo je moguće to silom učiniti. Jedan jedini način je da Kosovo i Metohija postane nezavisno, da Srbija prizna nezavisnost Kosova i Metohije, kao što je Indonezija uradila u slučaju Istočnog Timura. Ali to Srbija nikada neće učiniti, nikada neće uraditi, jer ne postoji razlog za tako nešto. Znači, Srbija neće priznati Kosovo i Metohiju kao nezavisnu državu i na taj način po međunarodnom pravu Kosovo i Metohija nikada neće moći da budu nezavisni.
Gospodine Prokić?
A ništa, ovako prepotentna politika koja se vodi je veoma skupo koštala Srbiju. Tu prepotenciju, ignoranciju i nesvesnost svoje veličine i svoje snage i svojih prava i svojih tumačenja nad tumačenjima drugih je Srbiju jako mnogo koštala. Bojim se da će sa ovakvom politikom, sa ovakvim arogantnim stavom, da smo mi jedino u pravu i da svi ostali greše, da ćemo mi naučiti Evropu, da ćemo mi naučiti Ameriku, da smo ništa nismo naučili od kraha Miloševićevog režima. Mislim da se to je to ista retorika. Samo mi je žao što će to opet građani Srbije morati da plate, a ta cena će naravno opet biti stravična kao i uvijek do sada.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Šormaz.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Prokiću.
Hvala.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Nenad Prokić, član predsjedništva opozicione liberalno-demokratske partije, i Dragan Šormaz, potpredsjednik izvršnog odbora vladajuće Demokratske stranke Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bila je to kraća verzija Mosta, kojeg u cjelini možete čuti u našoj emisiji u 22 sata i u noćnom programu.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Podsjećamo sada kratko i na važnije vijesti dana za nedjelju, 27. januara. Njemačka će priznati nezavisno Kosovo, najavio njemački ministar vanjskih poslova Frank Steinmeier. Iz Demokratske stranke Srbije poručili da ukoliko Crna Gora prizna Kosovo, Srbija će znati adekvatno odgovoriti. Diljem Evrope obilježen Međunarodni dan sjećanja na žrtve Holokausta. Olmert obećao Abbasu da neće produbljivati humanitarnu krizu u Gazi. Obama ubjedljivi pobjednik u Južnoj Karolini. Novak Đoković osvojio Australija Open. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti redovnu nedjeljnu emisiju Pred licem pravde.
Slušate i dalje radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i svima koji su od ovog trenutka s nama želim dobro večer. Ovo je naša redovna emisija Pred licem pravde, suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i domaćem pravosuđu u zemljama regije. U sedmici koja je za nama nastavljeno je prošle sedmice prekinuto suđenje Vojislavu Šešelju. Saborski zastupnik Branimir Glavaš prvi put je na suđenje za zločine nad osječkim Srbima pred Županijskim sudom u Zagrebu došao kao slobodan čovjek. Tužiteljstvo Haškog tribunala zatražilo kaznu zatvora od 25 godina za jednog od bivših zapovjednika oslobodilačke vojske Kosova Ramuša Haradinaja, a njegovi branitelji puštani na slobodu. Visoki hrvatski časnici odbili razgovarati u svojstvu svjedoka s kaškim istražiteljima u slučaju Gotovina Čermak Markač, odnosno za zločine počinjene tokom operacije Oluja u ljeto 1995. U središnjoj temi emisije danas analiziramo da li su domaća pravosuđa u zemljama regije opravdala povjerenje Haškog tribunala, kojim je prepustio dio nadležnosti u procesuiranju jednog broja predmeta. Uz ostalo o tome govore Bruno Vekarić, glasnogovornik tužiteljstva za ratne zločine Srbije.
Nešto što je ranije negirano, to su ratni zločini, postali su deo svakodnevnice. Dakle, postoje ratni zločini, više ih ni najveći protivnici tih suđenja ne negiraju, već samo kritikuju rad organa, što je opet po meni veliki korak napred.
Pred hrvatskim pravosuđem optuženici za ratne zločine nemaju jednak tretman, upozorava predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora Ivo Banac.
Bilo je barem 1.000-2.000 suđenja za ratne zločine raznim pripadnicima srpske manjine u Hrvatskoj. Kad to uporedimo sa Hrvatima koji su optuženi za ratne zločine, znamo samo za dva slučaja koji su dovedeni kraju gdje su optuženi i osuđeni.
O najvećim preprekama procesuiranju ratnih zločina u Bosni i Hercegovini, ali i u ostalim zemljama regije, govori i zamjenik glavnog tužitelja BiH, Milorad Barašanin, koji za naš program kaže.
Najveći problem u našem radu predstavlja protek vremena od izvršenog kaznenog djela, koji su od 12 do 15, a i više godina. Zbog toga se teško dolazi do materijalnih dokaza koji su vremenom nestali ili su uništeni, kao i do izjava svjedoka koji su raseljeni i koje je teško pronaći, jer žive širom BiH u inostranstvu ili preko mokrskim zemljama.
U emisiji objavljujemo izvještaje sa suđenja Vojislavu Šešelju i Branimiru Glavašu. Ostanite s nama u programu Pred licem pravde, koji nastavljamo pregledom najvažnijih vijesti iz protekle sedmice.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Nekadašnji oficir Jugoslavenske narodne armije Veselin Šljivančanin izvijestio je u srijedu sud u Beogradu da ne želi svjedočiti na suđenju za zločin na poljoprivrednom dobru Ovčara koje se vodi pred tim sudom, pošto je postupak protiv njega pred Haškim tribunalom još uvijek u toku. Šljivančanin je preko svog odvjetnika pismeno izvijestio sud da bi njegovim svjedočenjem bili narušeni uvjeti pod kojima je pušten na slobodu, a koji se odnose na njegove javne istupe. Za zločin na Ovčari kod Vukovara 1991. godine, koji se pred Haškim tribunalom vodio protiv Vukovarske trojke, bivši oficir JNA Mile Mrkšić osuđen je na 20 godina zatvora, dok je Miroslav Radić oslobođen optužbi. Radić je utorak svjedočio na ponovljenom suđenju koje se u Beogradu vodi protiv 17 pripadnika Srpske teritorijalne obrane iz Vukovara, optuženih za pogubljenje oko 200 hrvatskih zarobljenika na Ovčari. Suđenje je nastavljeno u četvrtak iskazom zaštićenog svjedoka. Obrana Haškog optuženika Ramuša Haradinaja zatražila je u srijedu od sudskog vijeća tribunala da ga oslobodi optužbe za zločine nad Srbima, Albancima i Romima u okolici Dečana 1998. navodeći kao razlog uvjerenje da tužiteljstvo nije dokazalo njegovu krivnju. Haradinajev odvjetnik Ben Emerson ocijenio je da dokazi koje su tužitelji prikazali tokom suđenja nisu dovoljni za zaključak optužbe da je 98. na kanalu kod Radonjičkog jezera u blizini Haradinajevog štaba u selu Glođane kod Dečana oslobodilačka vojska Kosova streljala srpske, albanske i romske civile otete u okolnim selima. Prema optužnici, na toj lokaciji su pronađeni posmrtni ostaci 31 od ukupno 40 osoba koje su ubili pripadnici OVK pod zapovjedništvom Haradinaja. U završnom pisanom podnesku objavljenom prošle sedmice, tužiteljstvo Haškog tribunala zatražilo je da svoj trojici bivših pripadnika OVK, uključujući Haradinaja, kao sudionicima u zajedničkom zločinačkom pothvatu, bude izrečena kazna zatvora od 25 godina. Optuženik Branimir Glavaš ove se sedmice pred Zagrebačkim županijskim sudom prvi put pojavio na nastavku suđenja za slučajeve garaža i selotejp kao slobodan čovjek, iako još uvijek slabijeg zdravlja nakon dvomjesečnog štrajka glađu. Nakon konstituiranja, novi saziv Sabora odobrio je da se protiv Glavaša nastavi kazneni progon, ali mu nije skinuo imunitet za pritvor, čime mu je dozvolio da se brani sa slobode. Glavaš je pušten 11. januara, nakon više od 14 mjeseci pritvora, u kojem je završio zbog optužbi za ratni zločin nad osječkim Srbima 1991. godine. Umirovljeni hrvatski general Damir Krstičević i brigadir Ante Kotromanović odbili su ove sedmice u Zagrebu dati iskaz istražiteljima Haškog tribunala u vezi s operacijom Oluja, a u okviru predmeta Gotovina Čermak Markač, koji se vodi pred Haškim sudom. Kada je razjašnjeno da Krstičević i Kotromanović, kao i više drugih hrvatskih časnika, nisu pozvani na razgovor u svojstvu osumnjičenika, te da tužiteljstvo Haškog suda ne vodi protiv njih istragu i da ne može i neće podići optužnicu protiv njih, Krstičević i Kotromanović su odbili dati iskaz kao svjedoci tužiteljstva, jer očekuju da budu pozvani dati iskaz kao svjedoci obrane generala Gotovine. Odvjetnici generala Gotovine krajem prošle godine podnijeli su zahtjev raspravnom vijeću tribunala za hitnom zaštitom svojih svjedoka, ocijenivši da takav poziv tužiteljstva predstavlja pritisak na svjedoke obrane. Bile su to vijesti u programu Pred licem pravde, koju uskoro nastavljamo našom temom sedmice.
The Institute for War and Peace Reporting and Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
Središnja tema emisije danas je pokušaj odgovora na pitanje da li su domaći sudovi u regiji opravdali povjerenje koje im je ukazao Haški tribunal, prepustivši dio nadležnosti za vođenje nekih procesa za ratne zločine u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji. U postupcima za ratne zločine koji se u posljednje 4 godine vode u Srbiji, procesuirano je 112 osoba, dok ih je 57 optuženo. Trenutno se vodi 10 glavnih pretresa, više predmeta su prvostupanjski i drugostupanjski okončani, dok je u fazi istrage još 8 postupaka. Zbog toga zaposleni u srbijanskom pravosuđu smatraju da s pravom nose etiketu lidera u regiji kada se radi o suđenjima za ratne zločine, kaže iz Beograda Zoran Glavonjić.
Siniša Važić, predsjednik Okružnog suda u Beogradu, u okviru kojeg radi odjeljenje za ratne zločine, kaže za naš program da je zadovoljan profesionalnim nivom suđenja.
Jednostavno mislim da se neko opšte iskustvo koje imamo, znanja, veštine, da su se stekle. Ako pogledam pre 4 godine, to odjeljenje za ratne zločine je bilo potpuno, što bi rekli Englezi, greenfield investment. Znači, mi smo krenuli od zelene livade, figurativno naravno govorim. Mi smo umeđu vremenu uspeli da formiramo odjeljenje, da steknemo određeno iskustvo. Sad to više nije tako fragilna institucija i nežna priča koju bi svaki vetar mogao da povije. Mislim da sa jednom perspektivom pozitivnom možemo da gledamo unapred. Ja mislim da mi možemo da damo ocenu između dobar i vrlo dobar za naše suđenje za ratne zločine.
Veliki posao u čitavoj priči radi tužilaštvo Srbije za ratne zločine, za čiji rad su dobre ocjene stigle iz Haškog tribunala. Portparol tužilaštva Bruno Vekarić u razgovoru za naš program kao uspjeh ističe i to da su se pravosudni organi pozicionirali u javnosti.
Nešto što je ranije negirano, to su ratni zločini, postali su deo svakodnevnice. Dakle, postoje ratni zločini, više ih ni najveći protivnici tih suđenja ne negiraju, već samo kritikuju rad organa, što je opet po meni veliki korak napred. Dakle, posle negiranja i posle prikrivanja zločina došli smo u jednu fazu koja se zove procesuiranje.
Većina suđenja za ratne zločine odvija se u Beogradu u zgradi specijalnog suda, jednoj je od najopremljenijih u svetu, a novina su i svjedočenja preko videolinka i iskazi najvažnijih svjedoka pod posebnim merama zaštite. Međutim, ima i teškoća, ali problemi, kako kaže Bruno Vekarić, nisu tehničke prirode, već potiču iz političkog miljea.
Ne možete očekivati i ne možete dopustiti da se na vrhovnim telima, kao što je skupština, napadaju nosioci pravosudnih funkcija koji korektno obavljaju svoj posao. Ne možete iznositi lične stavove o ličnim stvarima tih ljudi, jer jednostavno to je poziv na linč. Drugi problem je što i ostali političari stidljivo govore o temi ratnih zločina, jer jednostavno ona ne diže političke rejtinge i kao da na taj način žele da pobegnu i od vlastite odgovornosti.
U procesuiranju ratnih zločina pravosuđe sarađuje i sa nevladinim organizacijama. Dragoljub Todorović je advokat Fonda za humanitarno pravo i u 8 predmeta zastupao je žrtve, Albance, Hrvate i Bošnjake. On smatra da je samo formiranje sudskog veća za ratne zločine, za koji kaže da uglavnom radi sa integritetom i objektivno, veliki uspeh, ali ima primedbe na tužiloštvo.
Karakteristika tih suđenja je ta da se nastoji po svaku cenu izbeći, da odgovaraju, da se uključi tu vojska Srbije i Jugoslavije u skladu sa Miloševićom doktrinom da Srbija nije učestvovala u ratu. Druga stvar je ta da odgovaraju samo neposredni izvršioci, a ne naredbodavci. Vrhovni sud svaku odluku za ratni zločin ukida. On je ukinuo jedan čist predmet za slučaj Ovčara. I sad se na ponovljenom suđenju pokazuje koliko su pravno i činjenično neutemeljeni ti razlozi. Dakle, i to je jedan ograničavajući faktor.
Sa druge strane, odbrana optuženih potpuno je nezadovoljna suđenjima. Advokat Goran Petronijević, branilac u postupcima pred sudom za ratne zločine, tvrdi da se srpsko pravosuđe potpuno stavilo pod kontrolu Sjedinjenih Američkih Država i Haškog tribunala.
Čitava ta krivično-pravni performans je samo jedna loša imitacija Haškog suda i Haškog tribunala. U svim postupcima postoji jedan politički cilj protiv Srbije i srpskog naroda. I on je glavni u postupku. Njih ne zanima ko je izvršio ratni zločin. Dakle, ne zanima ni žrtve, ni izvršioci. Oni kroz svaku presudu, kroz svaku optužnicu proturu jednu političku tezu koja treba da bude svrha postupka. I ako nju ne ostvare, onda taj postupak za njih ne valja.
Na ove optužbe Bruno Vekarić odgovara.
Da se neko meša u naš postupak, to apsolutno nije tačno. Da li mislite da je ambijent u Srbiji politički takav da je potpuno povoljan za suđenje za ratne zločine? Ja mislim da je odgovor na to pitanje negativan. Dakle, to nije argument.
Na kraju sudija Siniša Važić zaključuje.
Suđenja za ratne zločine definitivno nemaju funkciju da budu istorijska. Kao što ja mislim da nijedan sudski postupak sam po sebi nema funkciju istorijskog postupka koji utvrđuje neke večne istine, ali definitivno da suđenje za ratne zločine predstavljaju istorijsku građu. I bit će deo istorije, pomoću koje će se utvrđivati da li se nešto desilo, odnosno kako se nešto desilo i ko je za to što se desilo odgovoran.
Za program Pred licem pravde, Zoran Glavonjić.
Pred pravosuđem Bosne i Hercegovine trenutno se vodi više desetaka procesa za ratne zločine počinjene u toj zemlji, a hiljade prijava za ratne zločine još uvijek čekaju na istragu i moguće procesuiranje. Ta činjenica, kao i vrijeme proteklo od počinjenja zločina, uveliko otežavaju kako istrage, tako i sudske procese. Iz Sarajeva se javlja Žana Kovačević.
U sudu Bosne i Hercegovine trenutno je u toku više od 40 procesa za ratni zločin, do sada je doneseno 12 pravosnažnih osuđujućih presuda. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine istovremeno je objavilo da postoji više od 10.000 prijava ratnog zločina koje tek treba istražiti. Zamjenik glavnog tužioca Bosne i Hercegovine Milorad Barašin ističe da su djela ratnog zločina u Bosni i Hercegovini počinjena prije više od decenije, što znatno otežava rad prikupljanje dokaza i jedan je od najvećih problema sa kojim se tužilaštvo susreće.
Najveći problem u našem radu predstavlja protek vremena od izvršenog kaznenog djela koji su od 12 do 15, a i više godina. Zbog toga se teško dolazi do materijalnih dokaza koji su vremenom nestali ili su uništeni, kao i do izjava svjedoka koji su raseljeni i koje je teško pronaći jer žive širom BiH u inostranstvu ili preko mokrskim zemljama. Zbog toga su istrage u ovim predmetima ratnih zločina jako složene, obimne, zahtijevaju dosta vremena, a javnost bosansko-hercegovačka ponekad nema razumijevanja.
Barašin kaže kako tužilaštvo trenutno radi na izradi državne strategije za procesuiranje ratnih zločina koju Bosna i Hercegovina još uvijek nema. Predsjednik Advokatske komore Republike Srpske i jedan od branilaca optuženih za ratne zločine Zlatko Knežević ističe da sud Bosne i Hercegovine ispunjava i materijalne i kadrovske uslove da bi suđenja bila poštena i pravedna svim optuženima. Knežević posebno izdvaja mogućnost pružanja zaštite i podrške svjedocima, što je jedinstven slučaj u bosansko-hercegovačkom pravosuđu.
Te na taj način se i obrana može koristiti. Ja sam, naime, u jednom od predmeta i tražio pomoć odjeljenja suda Bosne i Hercegovine kada je riječ o zaštiti svjedoka i podršci svjedoka i oni su bez ikakvih smetnji pružili punu podršku obrani u tom dijelu. Postoji, naravno, i problem kada se radi o predmetima ratnih zločina pred sudom Bosne i Hercegovine, a to je problem pune i cjelovite učinkovite odbrane, jer se u predmetima koji su preuzeti iz Haga naročito dolazi do pitanja da li je moguće da odbrana sve provede na isti način kao što je davao mogućnost Haške tribunala. Ali to je stvar koja je pred nama, mada smatram da vjerovatno regionalno gledajući sud Bosne i Hercegovine u ovom momentu je najbolji i kadrovski i tehnički opremljen sud.
Radom suda Bosne i Hercegovine i načinom na koji procesuira ratne zločine zadovoljne su i žrtve. Posebna razlika između Haškog tribunala i suđenja u domaćim sudovima uočena je u visini izrečenih presuda, podsjeća Munira Subašić iz udruženja Majka enklave Srebrenice i Žepe.
Presude koje su izrečene do sad u sudu za ratne zločine su ipak na neki način zadovoljavajući. Na odnosu oni presuda koje je davao Haški tribunal, jer ako se zna da je jedan Zdemović priznao da je silio 1100 naših djece, mislim 110 uzeo na sebe, da je dobio 5 godina, a onda za ova djela koje su sud u Bosni i Hercegovini i presuđuje, ja sam zadovoljna. Mislim, najzadovoljnija sam da svi zločinci koji su činili zločine genocida budu izvedeni pred lice pravde, da dobiju svoje ime i prezime kao ratnog zločinca, a visina kazne neka se određuje onoliko koliko ti sudije smatraju da treba. Znači, najvažnije je da zločinci imaju imena i prezimena.
Helsinški odbor za ljudska prava Republike Srpske dio je mreže nevladinih organizacija za podršku sudu BiH, koja djeluje već više od 2 godine. Zadatak je prije svega pomoći u komunikaciji između suda i građana, kaže predsjednik Helsinškog komiteta Branko Todorović.
Protekla godina je pokazala koliko je u Bosni i Hercegovini potrebno da postoji spona između građana, prije svega porodica žrtava i onih koji imaju direktni interes vezano za procesuiranje ratnih zločina i suda Bosne i Hercegovine. Iskustvo Haškog tribunala je pokazalo da jedna pravosudna institucija odvojena od građana, od teritorije zapravo gdje se zločini dešavali, na neki način ima problema sa refleksijama svega toga što se dešava jeli, u sudnicama na javnost i kažem, na građane u širem smislu.
Na kraju priču završavamo bez suda Bosne i Hercegovine, prve institucije u zemlji koja bi trebala biti odgovorna prema javnosti, jer nisu našli vremena niti osobe koja bi govorila o ovoj temi. Kako nam je pojašnjeno, upućeni zahtjev za razgovor predsjednici suda Bosne i Hercegovine Medžidi Kreso ocjenjen je irelevantnim i stavljen na čekanje. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Haški tribunal je hrvatskom pravosuđu do sada prepustio samo jedan predmet. Ona je protiv generala Norca i Ademija za ratne zločine nad srpskim civilima počinjene u Medačkom džepu 1993. No pred tamošnjim domaćim sudovima vođeno je više stotina suđenja za ratne zločine, u kojima su neovisni promatrači opazili nejednak tretman srpskih i hrvatskih optuženika. Iz Zagreba se javlja Ankica Barbil Mladinović.
Na suđenjima za ratne zločine u Hrvatskoj i odvjetnici i nevladine udruge uočavaju isto, nejednake kriterije prema optuženima, ovisno o nacionalnosti. Odvjetnik Anton Obilo navodi konkretan primjer iz vlastite prakse.
Vidio sam 20 predmeta, gdje se Srbina sudila recimo u Vukovaru. Jedan čovjek je bio policajac, pa je u nekom priličnom zatvoru bio čuvar i ako mu je dokazano 2-3 šamara, jedno povlačenje za uho i dobije 11 godina. S druge strane, za prave ratne zločine ima mrtvi glava, se dobija 10 godina ili 9.
I odvjetnik Čedo Prodanović kaže da ne može dati jednoznačnu ocjenu rada hrvatskih sudova u procesuiranju ratnih zločina upravo zbog tih razdjelnica.
Do sada apsolutno nisu bili jednaki kriteriji na štetu pripadnika srpske nacionalnosti, gdje su postupci trajali vrlo kratko, bez posebnog nekog inzistiranja na prevelikim dokazima i sa znatno drastičnijim kaznama nego u odnosu na pripadnike hrvatske nacionalnosti, kojih je doduše i bilo vrlo malo do sada.
Predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora dr. Ivo Banac.
Bilo je barem 1-2000 suđenja za ratne zločine raznim pripadnicima srpske manjine u Hrvatskoj. I mislim da ima gotovo jednak broj koji su zatvoru zbog tih stvari. Ali kad to uporedimo sa Hrvatima koji su optuženi za ratne zločine, znamo samo za
dva slučaja koji su dovedeni kraju i gdje su optuženi i osuđeni. To je gospićki slučaj i bjelovarski slučaj.
Haški je sud Hrvatskoj prepustio do sad samo jedan slučaj, i to suđenje za zločine u Medačkom džepu, optuženim hrvatskim generalima Mirku Norcu i Rahimu Ademiju, koje je ljeto započelo na Zagrebačkom županijskom sudu. Glasnogovornik tog suda, sudac Krešimir Devčić.
Taj proces teče prema unaprijed određenom rasporedu, i to u korektnom ozračju, a isto je otvoreno za javnost i medije koji o postupku redovno izvještavaju.
Odvjetnik Čedo Prodanović, koji izravno sudjeluje u procesu kao odvjetnik optuženog generala Ademija, smatra da je Zagrebački županijski sud u tom sudskom postupku apsolutno opravdao povjerenje Haškog tribunala.
Taj se postupak vodi apsolutno korektno, po svim standardima, ja bih čak rekao i višim od samog Haškog tribunala. Mi smo imali do sada desetak možda svjedoka sa zaštićenim identitetom. Do sada nije bilo zamjećeno da bi svjedoci bili izloženi bilo kakvom vidu pritisaka, utjecaja na sadržaj njihovog iskazivanja.
Najveći se problemi, kaže sudac Devčić, odnose na dostupnost svjedoka, jer ih je većina prvi put ispitana prije 14 godina. Neki su umrli, a mnogi iselili u treće zemlje.
Što se tiče ovih svjedoka u Srbiji, uručenje poziva i zamolbe idu putem međunarodne pravne pomoći Ministarstvu pravde Srbije i oni su tu vrlo kooperativni.
Za razliku od tog oglednog primjera, dr. Ivo Banac upozorava i na vrlo negativan slučaj Hrastov u Karlovcu, suđenje za ubojstvo srpskih rezervista na Koranskom mostu koje nikako da izađe iz začaranog kruga.
Događa se da je taj čovjek od lokalnog suda oslobođen, onda to ide na Vrhovni sud, onda oni ponište tu odluku pa vrate natrag. Ja mislim da je to sad već u četvrtoj rundi.
Iako svi vjeruju da se sudska farsa od prije nekoliko godina sa suđenja osmorici Hrvata, pripadnika bivše vojne policije za zločine u splitskoj Lori, ne može više ponoviti, kao ni suludo obrazloženje presude gospićkog suca Milanovića, koji je optuženom Srbinu upisao kao krivnju i 500-godišnje ponašanje njegovih predaka, najnoviji cirkus oko optuženog hrvatskog generala i političara Branimira Glavaša za zločine nad srpskim civilima u Osijeku mnoge zabrinjava. Profesor na Zagrebačkom pravnom fakultetu Ivo Josipović.
Ja mislim da je najvažnije da se politika i političari maknu tog predmeta i puste pravosuđe da rade svoje posao.
Doktor Banac.
Pa sam slučaj Glavaš, što se procedure tiče, ja tu ne vidim nekih naročitih problema, ali tretman glavno optuženog u ovom trenutku je doista poseban, jer on se odjednom brani sa slobode, a oni koji su kvalificirani na mnogo umjereniji način su još uvijek u pritvoru. Problem je upravo u tome što kad je riječ o pripadnicima većinske nacije, onda su tu otpori mnogo veći, i to nije samo slučaj u Hrvatskoj.
Ankica Barbir Mladinović za program Pred licem pravde.
Bila je to naša tema sedmice, koju smo ovaj put priredili uz pomoć naših suradnika u Zagrebu, Sarajevu i Beogradu. Ankica Barbir Mladinović, Žane Kovačević i Zorana Glavonjića.
Ovo je program Pred licem pravde. Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Do kraja večerašnje emisije Pred licem pravde objavljujemo izvještaje sa nekih od suđenja za ratne zločine koja se vode pred Haškim tribunalom i domaćim sudovima u zemljama regije. Na suđenju za ratne zločine hrvatskom saborskom zastupniku Branimiru Glavašu, svjedoci su se ove sedmice sukobili oko pitanja da li je iskaz treće optužene Gordane Getoš Magdić iznuđeno od strane policije. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Iako je treće optužena Getoš Magdić najprije u svom iskazu teretila Glavaša i neke od ostalih pet optuženih za ratne zločine nad civilima srpske nacionalnosti, nakon početka suđenja svoju je priču preokrenula. Naime, optužila je osječku policiju na čelu s Vladimirom Faberom za iznuđivanje svog iskaza. Ovoga tjedna o tome su svjedočili pripadnici njezine obitelji. Andrija Getoš optužio je bivšeg odvjetnika svoje kćeri da ju je zajedno s policijom nagovarao da optuži Glavaša za zločine.
To je jedini način da se ona iz toga izvuče, da ona jednostavno potvrdi da je ona bila samo teklić i da je ona prenosila poruke koje je dobivala od Branimira Glavaša.
Andrija Getoš je čak izrazio sumnju kako je njegova kćer bila mučena u policiji kako bi dala iskaz koji tereti Glavaša i ostale.
Razlika između onoga kakvu sam ju ja ostavio u policiji i kakvu sam ju vidio kad je došla u sud je strahovita. Potpuno je bila mokra, iscrpljena, neispavana i totalna zbuna i zbunjena i preplašena.
Glavaš koji je stigao na sud sa slobode zbog novog zastupničkog imuniteta također se uključivao u raspravu optužujući bivšeg načelnika osječke policije Fabera i državno odvjetništvo za orkestraciju slučaja protiv njega. Prema Glavaševim riječima, državni dužnosnici su plasirali medijima dezinformacije vezane uz njegov slučaj kako bi ga ocrnili u javnosti. Sljedeći dan kao svjedok se pojavio suprug optužene, Ivica Getoš, koji je također optužio bivšeg branitelja svoje supruge, Radoslava Arambašića, za iznuđivanje iskaza zajedno s policijom. Odvjetnik Arambašić je pak prilikom svjedočenja odbacio optužbe za utjecaj na priznanje optužene Gordane Getoš Magdić.
Ona nije osoba koja se može nešto naturati, ona ima ponosna i pametna osoba i jedna mlada žena koja je samosvojna i neovisna i nikakvo manipuliranje s njom nije moguće.
Nasuprot toga, odvjetnik Arambašić optužio je obitelj optužene za maltretiranje i prijetnje upućenje njemu.
On je meni rekao, slušaj, ako Gordana bude osuđena, ti si pokojni. Andrija mi je rekao, Getoš.
Predsjedavajući sudac Željko Horvatinović i sudsko vijeće Zagrebačkog županijskog suda na kraju tjedna su posjetili ruševine Osječke kuće u kojoj su se navodno događala mučenja srpskih civila nakon čega bi bili odvođeni na obalu rijeke Drave i pogubljeni. Suđenje se nastavlja idući tjedan. Za emisiju Pred licem pravde iz Zagreba Goran Jungvirt.
Haško suđenje vođi srpskih radikala Vojislavu Šešelju nastavljeno je ove sedmice svjedočenjem bivšeg srpskog dobrovoljca i člana Srpske radikalne stranke Gorana Stoparića. Tokom unakrsnog ispitivanja Vojislav Šešelj je izbjegao konfrontaciju s bivšim sljedbenikom i pokušao optužiti tužiteljstvo da je prvo potkupilo, a zatim zloupotrijebilo tog svjedoka. Suđenje je pratio Simon Jennings. U ovo sedmičnom unakrsnom ispitivanju svjedoka optužbe Gorana Stoparića, vođa srpskih radikala Vojislav Šešelj pokušao je dovesti u pitanje njegov kredibilitet, rekavši da troškove njegovog četverogodišnjeg boravka u inozemstvu pokriva tužiteljstvo, te da samim tim on nije objektivan i pouzdan svjedok.
Ja ne želim ničim da otkrijem mjesto vašeg boravka. Mene samo interesuje vaš način života za ove 4 godine. Dakle, jeste li smješteni u nekom hotelu?
Ne.
Je li imate svoj stan?
Još uvijek nije moj.
Nakon što je tužitelj uložio prigovor na ovu vrstu pitanja, Stoparić je objasnio da on sam snosi svoje troškove jer ima vlastitu tvrtku koja po njegovim riječima sasvim dobro posluje. U glavnom ispitivanju prošle sedmice Stoparić je izjavio da su ga Šešeljevi govori naveli da se pridruži srpskim dobrovoljcima koji su 1991. godine sudjelovali u opsadi Vukovara. U optužnici protiv Šešelja navodi se da je on javnim istupima ranih 90-ih poticao mržnju prema nesrbima kao i zločine protiv njih. Međutim, ove sedmice Šešelj je pokušao okrenuti Stoparićevo svjedočenje u svoju korist, zatraživši od njega da potvrdi da je vođa radikala prilikom svoga posjeta Vukovaru izričito zahtijevao da se zaštite zarobljenici, žene i djeca, što je svjedok djelomično i učinio.
Ja sam shvatio posjetu gospodina Šešelja tada u Vukovaru da je došao da nas bodri, a isto tako kao borac ne bi ga smatrao da me bodri ako bi me nagovarao na neko zlo. Mogao bi biti suštira kako već sročena, ali... Ja nikad nisam ni čuo da ste rekli da je ubitamo.
Stoparić je u daljem nastavku unakrsnog ispitivanja rekao da se i pored razočaranja u ishod ratova u bivšoj Jugoslaviji nikada nije pokajao zbog toga što je u njima sudjelovao kao srpski dobrovoljac i čak otvoreno iskazao svoje simpatije prema Šešelju.
Ja lično sam razočaran u sve naše političare relevantne u to dobu.
Vi ste relevantno razočarani sa aspekta posljedica neuspješnih borbi i poraza koji su Srbi doživjeli po pitanju Srpske krajine, po pitanju Kosova, je li tako?
Da, i po pitanju gubitka teritorija.
Da, ali smatrate da sam ja vas i druge ljude lagao zalažući se za odanu Srpske krajine, odanu Republike Srpske, odanu Kosova i Metohije?
Ja i sada smatram da ste vi bili, da sudbina htjela da vi budete predsjednik, vjerovatno bi to malo drugačije sve izgledalo.
Hvala vam na tolikom povjerenju, gospodine Stopaliću.
Suđenje Vojislavu Šešelju pred Haškim tribunalom nastavit će se iduće sedmice. Bilo je to izdanje programa Pred licem pravde Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje za nedjelju 27. januar 2008. Sadržaj ove i prethodnih emisija možete naći i na internet stranici slobodnaevropa.org. Iduću emisiju možete čuti na istom mjestu i u isto vrijeme za 7 dana. Do tada ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu žele vam producentica Svjetlana Petrović i urednici emisije Merdijana Sadović i Vlado Azinović. Do slušanja.